Республика аграрийлары кыр эшләренә кереште. Кайбер муниципаль районнарда күп еллык үләннәрне тукландыру башланды. Алар арасында Ознакай, Бөгелмә, Буа, Сарман, Линогорске, Аксубай, Ютазы, Зәй, Әлки, Спас һәм Алексеевский районнары. Быел Татарстан Республикасында чәчү мәйданнары 2 миллион 720 мең гектар тәшкил итә. Бу узган ел дәрәҗәсендә. Шулардан бөртекле һәм кузаклы культуралар күләме 1 миллион 600 мең гектар, техник культуралар 375 мең гектар. Төрле газыгы 761 мең гектарда үстереләчәк. Бәрәңге һәм яшелчә мәйданы 10% арта һәм 6600 гектар тәшкил итәчәк. Техника запчастьләренә бәяләр артачагын алдан күреп, авыл хуҗалыгы өлкәсе җитештерүчеләре узган елда ук кирәкле контрактлар төзегән. Бу хакта Дәүләт Советында экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Наил Залаков әйтте. 2022 ел башында барлык запчастьләргә бәяләр күтәреләчәген фаразлаган идек. Министрлык барлык районнар белән актив эшләп, ноябрь декабрьдә запчасть җитештерүчеләр белән килешүләр төзелде. Моның кадәр үк санкция булыр дип уйламасак та, барыбер алдан күреп эшләгәнбез. Бу ярдәм итте, диде ул утырышта. Наил Залаков сүзләренчә, ике атна элек министрлык вәкилләре барлык районнарга барып, техника ремонтына бәя биреп кайткан. Техника узган елның шушы вакытына 90% әзер булса, бүген инде тулы әзерлек бар диярлек. Басуларга чыга башлыйбыз, диде министр урынбасары. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында Кытай Халык Республикасының Казандагы генераль консуллыгы вәкилләре белән очрашу узды. Республика премьер-министры урынбасары, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мараҗ Ябаров Татарстанның агросәнәгать комплексы мөмкинлекләрен тәкъдир итте. Ул республика Россиядә сөт җитештерү буенча лидер булып тора дип ассызыклады. 2021 елда терлек һәм кош ите җитештерү күләмнәре артты. Очрашу кысаларында яклар хезмәттәшлекне киңәйтү мөмкинлеге турында фикер алышты. Аерым алганда, Кытай ягын Татарстан Республикасында азык-төлек иминлеген тәэмин итү һәм продуктлар бәяләрен тотыркландыру максатларында күрелгән чаралар кызыксындырды. Көнбатыш санкцияләренең авыл хуҗалыгы үсешенә йогынтысы темасына да кагылдылар. Һич шиксез безнең дәүләткә карата кертелгән санкцияләр агросәнәгать комплексына да йогынты ясый. Әмма зур проблемалар бар дип әйтә алмыйм. Әйе, логистика чылбыры бузылды, әмма тәэмин итү дәвам итә. Бу орлыкларга, техникага һәм запас частьләргә дә кагыла, дип сөйләде министр. Генерал консул У Инцин Кытай ягының хезмәттәшлеккә әзер булуын белдерде. Алар шулай ук Кытай компанияләренең Казан Экспода 6-сыннан 8-нче июльгә кадәр узачак Агроволга 2022 агросәнәгать күргәзмәсендә катнашу мөмкинлегендә карыйлар. 2022 елдан башлап барлык объектлар буенча сату алу килешүләренең гомуми суммасы 1 миллион сумнан артып китмәсә һәм әлеге бәя кадастр бәясеннән ким булмаса, физик затларга торак күчемсез милек объектларын һәм җир кишәрлекләрен сату турында декларация тапшырырга кирәкми. Бу хакта һәм 2022 елгы декларация кампаниясенең башка үзенчәлекләре турында Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта федераль салым хезмәтенең республика буенча идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин хәбәр итте. Гражданнарга сату бәясе 250 мең сумнан артмаган милекне, әйтик, транспорт һәм гаражларны сату өчен хисап тотырга кирәкми. Киләсе мөһим яңалык ике һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләр НДФЛ түләүдән һәм торак сатудан алынган керемнәр турында декларация бирүдән азат ителә. Әгәр дә акчаларны торак шартларын яхшырту максатларыннан яңа торак сатып алуга юнәлдерсәләр. Бу яңалык 2021 елда торак сатудан алынган керемгә кагыла, дип ассызыклады Марат Сафиуллин. 2022 елның 1 гыйнварыннан эш бирүчедән милек һәм социаль салым тотып калуны алу тәртибе дә гадиләштерелде. Хәзер салым түләүче әлеге суммаларны алу хокукын раслау турында белдерү алу өчен салым органына бармаска да мөмкин. Марттан Россияда бизнесне планлы тикшерүләргә мораторий эшле. Әгәр ул бузылган булса, эшмәкәрләр бу хакта дәүләт хезмәтләре порталында хәбәр итә ала. Мөрәҗәгатьне контроль органнар карарына шикаят дигән махсус бүлектә бирергә мөмкин. Аны шикаят бирү көненнән кала бер эш көн дәвамында караячаклар. Моннан тыш, эшмәкәрләр хокук бузу фактлары турында Россия икътисады үсеш министрлыгының электрон почтасына гариза җибәреп хәбәр итә ала. Бизнесне тикшерү мораторий халыкара санкцияләр шартларында Россия икътисады һәм гражданнарына ярдәм итү чаралары комплексына керә. 2022 елның мартында законны Россия президенты Владимир Путин имзалады. Күрелгән чаралар нәтиҗәсендә бөтен ил буенча 190 меңнән артык, Татарстанда 2 меңнән артык тикшерү гамәлдән чыгарылды.